екуменизъм и междурелигиозен диалог.
Отбелязването на 50-годишнината на Втория Ватикански събор означава да имаме една цялостна визия за него. Това се изразява в извървяването на основните пътища, големите артерии, където откриваме неговите идеи, цели, критерии за интерпретация, свързващите елементи, всичко това, което е една неразделна част от документите на събора, откъдето често са произлизали приоритетните теми за последвалия богословски размисъл. Екуменизмът е един от големите хоризонти, които са оформили богословската мисъл на събора, понеже поощряването на възстановяването на единството между всички християни е едно от основните намерения на Светия Втори Ватикански екуменически събор, както припомни началото на декрета за екуменизма «Unitatis Redintegratio», и както бе предречено от папа Йоан 23, вечерта на 25 януари 1959 година, когато по време на вечернята в базиликата Свети Павел извън стените обяви намерението си да свика Вселенски събор. Екуменическото възпитание обаче принадлежи на тези аспекти, които не са широко развити в съборните документи и се оказва един болезнен момент, така че той става от времето след събора до ден днешен един от приоритетите в търсенето на видимото единение сред християните. Следователно и екуменическото възпитание навършва 50 години и заслужава малко размисъл. Опорна точка е това, което се посочва в Unitatis Redintegratio. Грижата за възстановяването на единението засяга цялата църква и вярващите и пастирите, всеки според собствените си способности, както във всекидневния християнски живот, така и в богословските и историческите изследвания. Изявлението е ясно и предпостави несъмнено, че екуменическото възпитание е ключов аспект в търсенето на пълното единение между християните. Това възпитание се оказва задължително условие, за да може процесът за чувствителността към екуменизма да бъде ефективен. Но също така е ясно, че то трябва да се планира по начини, които уважават разнообразието от призвания, харизми, служения в църквата и са подходящи за тези, различавайки се по цели, методи, съдържания и процедури. В действителност, ако специфичният принос на всеки орган на тялото го прави жизнеспособен и здрав, както отбелязва апостол Павел в първото си послание до коринтяните, текст, който вдъхновява еклесиологията на общението на Втория Ватикански събор. Така също съзнанието и отговорността към насърчаване на диалога и обмяната на дарове между църквите в съответствие с мисията на всеки вярващ е това, което ще направи плодотворно търсенето на единението и ще позволи постигането на пълното общение. Тази перспектива не е само критерий за функционалност, така че приемането на отговорност и екуменическа чувствителност в собствената среда да гарантира създаването на ефективна мрежа от хора и структури в служба на единението. Перспективата е и отговор на една дълбока еклесиологична необходимост. Всъщност, да се мисли за възпитателните пътеки според многообразието от призвания и служения, означава да се определи екуменическото възпитание според нуждите на съборността, т.е. според вселенският характер, но в същото време и според особеностите на Божия народ, призван да известява универсалността на спасението във всеки конкретен контекст. Освен това, екуменическата заповед от Евангелието на Йоан «Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене, а аз в тебе, та и те да бъдат в нас едно, та да повярва светът, че ти си ме пратил», се отнася за всички вярващи. Исус се моли, че за да може всички да бъдат едно, като повери тази молитва на всички християни, така че те, както и цялото човечество, да осъществят тяхната съдба. Това желание на Unitatis Redintegratio е вече частично прието от документите на църковното учение, поне на теория. виждат се икуменическите измерения в документите за възпитанието от Optatam Totius до Pastores Dabo Vobis и в богословските документи от Сапиенция Християна до основния план за свещенческото възпитание на Конгрегацията за католическото образование. Папският съвет за насърчаване на християнското единение има една особена отговорност за насърчаването на икуменическото възпитание, създавайки теоретични принципи и практически насоки, и вече е публикувал редица специални документи. Още през 1970 година в документа «Икуменизмът в областта на висшето образование» бе заявена необходимостта от обучение не само на тези, които работят на различни нива в рамките на икуменическото движение, но също така и за преподавателите по богословие, възпитателите и пастирите. Опътването за прилагане на принципите и нормите на икуменизма от 1993 година, което най-често говори за целите, съдържанието, заинтересованите страни, методологията в процеса на обучение, посещава цяла глава на икуменическото възпитание и още една на структурите в служба на единението. Там се изразява надеждата, че на структурно ниво всяка образователна институция ще осигурява място на уводен курс в икуменизма за пастири и бъдещи възпитатели. И че по отношение на съдържанието, всяка богословска дисциплина ще приеме една икуменическа оптика, така че диалогът и търсенето на единението да се превърнат в елемент, присъстващ във всеки сектор на възпитанието в живота на църквата. Също така се насърчава създаването на центрове и институции, специализирани в икуменизма. И накрая един документ от 1997 година от същият съвет – икуменическото измерение на лицата, които се посвещават на пастирското служение, където се скицира основна учебна програма за академични институции, които имат за цел такова обучение, където се обясняват по-подробно преподаваните предмети. Най-иновативният аспект на опътването от 1993 година и това, което пряко прилага препоръките на Unitatis Redintegratio, е акцентът върху възпитанието на вярващите. Всяко измерение на живота на вярата и всеки възпитателен път може да стане повод за започване и съзряване на икуменизма. Слушането на Божието Слово, проповядването, катехизиса, литургията, духовния живот и специфичната активност на всяка група или сдружение. По същия начин, всяко място може да стане фактор в възпитанието към диалог, особено там, където става човешкото развитие. Семейството, енорията, училището, сдруженията на верните, манастирите и семинариите. Става въпрос за едно важно развитие. Пълното общение в действителност няма да бъде постигнато единствено чрез богословски обмен, въпреки че това е един основен аспект, но ще се реализира само ако църквите и църковните общности ще вървят заедно. Ако целият Божи народ се запъти към едно живо и истинско общение, по един път на благодат и любов, построен с приноса на всеки. От тази гледна точка е много важно, че Папският съвет за единение, насърчавайки и популяризирайки икуменическото възпитание, и по-специално в опътването от 1993 година, припомня важната роля на местната църква, в която съществува конкретната възможност, че призивът за възпитание ще се превърне в реалност и привилегировано място, където той ще се вкорени. Въпреки това, независимо от толкова мъдрите и ефективни насоки, в същото време опитът показва, че структурите и стратегиите за обучение са все още неосъществени в някои случаи, а в други само частично. Но състоятелността на заповедта за диалог и настоятелността на църковните документи за необходимостта от подходящо обучение не позволяват да се остане само в това осъзнаване, без да се направят опити да се открият причините за това разделение между желаната цел и състоянието на нещата и без да се направи нещо, за да се преодолеят. Първата причина – може да бъде липсата на едно добро познание за това, което наистина е икуменизмът. стереотипите, неточни в максимализма им, които смятат икуменизма като компромис или загуба на основните ценности на собствената вяра, или манимализма, които смятат икуменизма за търсене на най-малкия общ знаменател или просто за благотворителна сантименталност, са доста разпространени и вредят на истинските причини за единението. Те представляват пречка, за да подходим към въпроса, за да го разберем или да се задълбочим в идеите му. Може би ключът за излизане от ситуацията е създаване на ефективни инструменти, които освен че предоставят прозрения за експертите, може да дадат реалистична картина за икуменическата сфера и я представят на вниманието на пастири и вярващи. Често богословските произведения се ограничават до използването им само от експерти, подхранвайки пропаста между елитния икуменизъм и икуменизма, който е призвание на общността в нейната цялост. Поради тази причина, изключително ценно е създаването на осъвременени наръчници и дейността, извършвана от много центрове за обучение и научни изследвания по икуменизъм в света. Втората причина за липса на ентусиазъм за икуменично обучение се корени в възприемането на икуменизма като една далечна реалност за пастири и вярващи, която е достъпна и интересна само за експертите. Въпреки че е вярно, че има научни проблеми, които изискват подход на специалист или професионалист, също е вярно, че центърът за търсенето на единството е едно призвание, което принадлежи по толкова безспорен и неотменим начин на всеки вярващ и на всяка общност. Това е призивът да бъдем свидетели на любовта на Отца, който ни е дал помирението в Сина му и е дал своя дух в нашите сърца, за да бъдем в състояние да сме в общение. Това, в крайна сметка, е последната цел на икуменическото възпитание – да станат християните по света, започвайки от собствените църкви, строители, податели и получатели на общението. Със сигурност има и други причини от историческо, културно и образователно естество. Но тези две причини фокусират по-добре близостта на икуменизма до природата и мисията на църквата. Цел на икуменизма е да се открие в самоличността на християните заповедта да се обичаме един друг, защото след като се осъществи тази здрава и видима любов, ще може да се синхронизира дейността на църквите в проповядването на Небесното царство. Но преди това, целта е животът с вярата и призивът да бъдем свидетели на възкресението за света. Икуменическото възпитание като обучение за диалога, което поставя постигането на единение и общение в центъра на пътя на църквите и отделните християни, е в истинския смисъл на думата християнско възпитание. Вторият Ватикански събор откри една нова ера, която изисква от целия Божий народ да бъде възпитан към уважение и внимание към другите, да е в състояние да направи жестове за обръщане към Христос в Неговата църква, която Той е искал да е една и да е активен в строителството на пътища на единение и проекти за помирение. Папа Йоан Павел II в апостолическото си послание в края на големия юбилей на 2000-та година «Ново милениум инеунте» показва един от пастирските приоритети на общността, която отбелязва 2000-летия на християнското послание. Казва папата, трябва да се насърчава една духовност на общението, оказвайки я като принцип на образованието във всички места, където се формира човекът и християнинът, където се обучават служителите на алтара, богопосветените и пастирските деятели, където се изграждат семействата и общностите. Духовността на общението означава, преди всичко, съзрецанието на сърцето към тайната на Тройцата, която живее в нас и чиято светлина озарява също лицата на братята около нас. Духовността на общението също означава способността да се чуе брата във вярата, в дълбокото единение на мистичното тяло и следователно като някой, който ми принадлежи, за да бъдем в състояние да съпреживеем неговите радости и страдания, да усетим желанията му и да се грижим за неговите нужди, да му предложим едно дълбоко и истинско приятелство. Духовността на общението е също така и възможността да се види какво е положително в другия, за да го посрещнем и оценим като дар от Бога. Един подарък за мен, освен за брата, който го е получил директно. Духовността на общението означава най-накрая да можем да направим място на брата, носейки един други му теготите и съпротивлявайки се на егоистичните изкушения, които постоянно ни примамват и създават конкуренция, кариеризъм, недоверие и ревност. Нека да не си правим илюзии. Без този духовен път почти за нищо не служат външните средства за общението. Биха станали механизми без душа, по-скоро маски на общението, отколкото негови изрази и растежи, завършва папа Йоан Павел II. В тази трудна перспектива екуменизмът, освен че е необходимост, за да постигнем единството между християните, се разкрива също като ценен инструмент за изграждането на автентичния църковен живот, както искал Господ. А всички вярващи бяха едно и всичко им беше общо. Отбелязването на 50-та годишнина на Втория Ватикански събор може да се преобрази от едно обикновено възпоменание в едно активно приемане. Според това как епископските конференции, синодите на източните църкви, отделните пастири и верните на една конкретна общност ще бъдат в състояние да приемат предизвикателствата в собственото си пътуване във вярата, както богословското, така и пастирското. Както и да го направят малко по малко живо за поколенията, които не са преживявали директно събора и които нямат достатъчно спомени за него и дори спомен за настоятелния му призив за единение на Христовата църква. Годината на вярата, обявена от папа Бенедикт XVI, ни предлага една отлична възможност, както той самият изтъкна в последната пленарна сесия на Папския съвет за насърчаване на християнското единение на 15 ноември 2012 година. Скъпи приятели, искам да пожелая годината на вярата да допринесе също и за напредъка на екуменическия път. Единението е от една страна плод на вярата, а от друга средство и почти една предпоставка да известяваме по един все по-достоверен начин вярата на онези, които все още не познават Спасителя или след като са получили посланието на Евангелието, почти са забравили този ценен дар. Истинският екуменизъм, признавайки върховенството на божественото действие, изисква преди всичко търпение, смирение, отдаване според волята на Господ. В крайна сметка, новата евангелизация и екуменизмът се нуждаят както от процеса на обръщането, разбиран като искрено желание да се следва Христос и да се придържаме изцяло към волята на Отца.